Graditelji slovenskega doma. Alojz Kuhar, 1895-1958.
V naslednjih letih sva ženo uživala družbo tega modrega, inteligentnega, izkušenega in kulturnega človeka. Bil je odličen pripovedovalec in je znal navzoče očarati, da so ga poslušali zamaknjeni in večkrat z gromkim smehom, ko je stresal anekdoto iz svoje pisane preteklosti. Skušali smo mu pojasniti skrivnost angleškega kriketa, ker je bil prepričan, da je ta angleška športna igra pomemben ključ do britanske kulture. Toda potem, ko je bral o njem in gledal nekaj tekem, je prišel do zaključka, da je vse preveč tuje zanj in se je vrnil k pisanju svoje pomembne teze o Cirilu in metodu, ki mu je prinesla doktorat Cambridgeške univerze. Predvsem je bil Kuhar Slovenec, čeprav je živel v Angliji vrsto let z jugoslovansko vlado v begunstvu. Imel je sladkorno bolezen, kar pa ga ni odvračalo od potice, ki se ji ni mogel upirati, čemu je kdo prinesel.
Tako je v duhovniku, zgodovinarju, politiku in narodnem buditelju dr. Alojzu Kuharju v spominih med drugim zapisal prijatelj Jeffrey Stewart.
Alojz Kuhar se rodil v Kotljah na Prežihovem vrhu 18. junija leta 1895, očetu Johanu in materi Marjeti Kreutberger. Pred njim je z otroško razposajenostjo že razveseljeval starše, dve leti starejši Lawrence, Voranc po koroško, poznejši pisatelj. Ko je bilo Alojzu 9 let, je dobil še brata Johana, in dve leti zatem še Avguština. Sinovi so rasli ob močni očetovi narodni zavesti in materini globoki in trdni viri. Oboje so kot dediščino ponesli seboj v življenje. Oče je bil naročen na celovški mir, pogosto pa so si iz roke v roko podajali tudi Mohorjeve knjige.
Hotulsko osnovno šolo je začel obiskovati v šolskem letu 1902-1903. Šola v Kotljah je bila uradno utrakvistična, kar je v bistvu pomenilo ponemčevalna. Najprej ga je učil Johan Pintar, velik nemškutar. Kasneje pa koroški Slovenec Franz Eichholzer. Prav hitro je opazil dečkovo nadarjenost. Da bo iz fanta še nekaj, je menil tudi domači župnik. Oba skupaj sta nagovarjala očeta, da bi dal sina Lojzeta na gimnazijo v Celovec. Oče je poslušal njun nasvet in šolskim letom 1906-1907 je postal gimnazijec. Stanoval je v Marjanišču. Njegov prefekt je bil dr. Gregori Rožman iz okolice Šmihela, razrednik pa ves čas profesor Rudolf Staubinger. V tem času se je začel intenzivno ukvarjati zgodovino in to znanje pozneje še poglabljal. Dr. Franc Sušnik se v sestavku Srečal sem Kotlje spominja Lojzeta, ki ga je srečal v Marjanišču.
K Prežihu sem prišel prvič po prvi šoli. Prav tedaj so kupili bajto. Lojz je bil v Celovcu 4 leta pred mano. Bil je na gimnaziji veljaven fant. Tudi v Marjanišču. Tu so bili za hlapce Slovenci. Eden teh je bil hišnik, kapelčan Jakob. Po slovensko nismo smeli govoriti. Nam malim je bilo tako zabičano, da si še na vlaku, ko smo se domov na počitnice vozili, vse do Sinče vasi nismo upali slovensko govoriti. Lojz je to reč spodbil. Tisto jesen mu je Jakob zaupal prodajo češpljev na Marjaniškem dvorišču. To trgovino je Lojz potem še več let opravljal. Vsak dan od 4 do 5. Po 16 češpljev za en krajcar. Po slovensko pa se jih je dobilo 20. Jaz tudi brez krajcarjev, ker me je imel Lojz za svojega izpod Uršlje gore in še podobna sva si bila v obraz tedaj ko brata, so pravili. V počitnicah je prišel mimo naše bajte tam ob meži pod ugasnim nasipom stare prevalške žlindre in jaz sem kozo pasel in me je bilo neznansko sram, ker sem vedel, da imajo pri njih doma kravo, morda celo 2 ali 3. In me je pobral in se smejal in rekel, da moram z njim. In moja mati so bili ponosni na to.
Ponosni so bili tudi Lojzetovi starši, ker je sin leta 1914, tik pred vojno, maturiral z odliko. Še istega leta se je vpisal celovško bogoslovje, ki je bilo že ob začetku prve svetovne vojne preloženo v opatijo olivetancov na Plešivcu pri Gospe Sveti. Ob spominu na ta bogoslovna leta je kuhar marca leta 1946 prijatelju in sobratu v pismu pisal.
Kako živo mi je še v spominu ta doba med prvo svetovno vojno, ko smo bili kot bogoslovci na Plešivcu. Kako prisrčno se je veselil naš dobri dr. Brunner, semeniški ravnatelj, tedaj še mlad in vsegdar dobre volje, če je mogel ob kakem sončnem predpoldnevu špricat predavanje iz dogmatike ali cerkvene zgodovine in v tem času saditi svojimi bogoslovci krompir, ali če je le mogel ugoljufati med eksegezo in etiko kako uro prevažanja gnoja na njive. Bomo pa potem bolje študirali, je dejal, ko smo po storjenem delu na polju sedeli pri izdatni mavžni, špehom in pivom. So pa bili tudi dnevi, ko smo jedli kruh z žlico, ko smo zjutraj dobili prežganko mesto kave, ko smo kurili zelen les, ki smo ga kradli v samostanskem gozdu, v strahu, da nas ne bi pri tem zasačil opat ali pater Alfons. Vse to in mnogo drugega mi prihaja v živ spomin, če mislim preko 25 let nazaj na svoja srečna semeniška leta.
Med predavatelji so bili znani slovenski bogoslovni profesori. Dr. Martin Erlich, dr. Gregori Rožman, največji vpliv na kuharjevo življenjsko pot pa je imel dr. Lambert Erlich. Kuhar je zakrament mašniškega posvečenja prejel še pred koncem prve svetovne vojne julija 1918. Novo mašo je pel v Kotljah in pod krško škofijo ostal vse do smrti. Na duhovniško pot je stopil kot kaplan v središču Koroške podjunske doline v Dobri vasi, na sedežu generalnega vikarijata za plebiscitno ozemlje. Zaradi nemirov in bojev po vsej Koroški se je umaknil v Ljubljano.
Tam ga je potreboval dr. Lambert Erlich, ki ga je poklical k sebi za pomoč pri mirovnih pogajanjih. Tako se je kuhar srečal z aktivno politiko. Verjetno se je prav pod vplivom bivšega profesorja upisal na visoko politično šolo v Parizu. Leta 1922 je uspešno diplomiral, zaradi študija pa še ni prišel domov. Odločil se je še za pravno fakulteto in jo na sloviti Sorbonsko univerzi zaključil z doktorsko tezo Vloga Petroleja v svetovni politiki.
Kuhar je v Parizu zaprosil za redno diplomatsko namestitev. Beograjska vlada pa kuharjevi prošnji ni ugodila. Bil bi verjetno prvi slovenski diplomatski uradnik in še duhovnik povrhu. To pa bi bilo za Beograd preveč. Pariz je bil poleg Petrograda najbolj ugledno diplomatsko mesto v srbski diplomaciji in uradniki na pariškem poslaništvu so morali biti samo Srbi.
Kot človek širokih obzorij je kmalu opazil, da se število slovenskih emigrantov naglo veča. Spoznal je potrebe in težave kolonij in ko se je leta 1927 pokazala možnost, da zasede pri jugoslovanskem veleposlaništvu v Parizu mesto socialnega referenta Slovenec, se je takoj prijavil in bil tudi sprejet. Na tem delovnem mestu je ostal do leta 1930 in ves čas pošteno garal.
Dr. Anton Korošec je o njem povedal.
Kuharja je za uradnika na pariškem poslaništvu imenovalo Beograjsko socialno ministrstvo, ko mu je dodelilo posebno skrb najprej za številne slovenske delavske kolonije v severni Franciji in za delavce iz Jugoslavije nasploh. Imel je obilo, preveč dela in se je že takrat spozabil, ko je sklenil postati pravi garač. Na poslaništvo je zjutraj prihajal prvi in smo zvečer smeli prihajati pon šele po 8 ali 9 uri. Tedaj sem se mu začel čuditi. Po trdem in utrudljivem delu je bil zvečer svež in duhovit, kakor da bi imel za seboj nekaj tednov počitnic. Zaslutil sem, da so na svetu tudi ljudje, ki jim delo ni breme, ampak počitek. Seveda je navadno pri roki več ali manj razumljiv razlog. Kuharjeve oči so mi razodevale, da se je zavedal, da bi mu bila melanholija najbolj nevarna. Delo ga je zanašalo na drugi breg, odkoder je zrl nanjo z perspektive in ta sposobnost zretja vase in na svet je pozneje bogatila njegove članke zlasti tolmačenja zunanje politike.
Alojz Kuhar je ostal vse življenje duhovnik krške škofije. V cerkveno-pravnem smislu je ostal Avstrijec. Kot dušni pastir je v Parizu opravljal službo samostanskega hišnega duhovnika in bil obenem odgovorni dušni pastir za slovenske izseljence v Franciji. Skrbel je za slovenska dekleta in za njihovo narodno, moralno in versko trdnost. Dajo jim je tisto, česar je sam imel v izobilju. Poleg vsega dela se je dobro izkazal še kot dopisnik. Postal je poročevalec Slovenca, glasila katoliškega tiskovnega društva v Ljubljani. Zanj je z lahkoto pisal duhovite uvodnike, ki jih je stresal kot iz rokava. Članki so imeli jasno perspektivo. Trezno je ocenjeval sedanjost in skozi to realno gledal v prihodnost. Dr. Trstenjak o njem piše.
Ob glavnem toku je videl še stranska dogajanja. Imel je dar vizionarja, videl je več kakor drugi. Zato je bil zmožen v politiki marsikakšno gledanje spremeniti. Ni se izneverjal svojemu svetovnemu nazoru, a kot politik je bil izrazit realist. Vedno je presojal stvarnost tako, kakršna je bila. Ne tako, kakor bi si jo želeli.
Pogosto se je odpravil na pot in v domovino poročal tudi iz Londona. Udejstvoval in uveljavljal se je kot prvi slovenski izseljeniški duhovnik v Angliji. Njegovi članki so bili med Slovenci v domovini zelo brani in odmevni. Zato ga je uredništvo Lista pritegnilo domov in mu ponudilo mesto uradnika za zunanjo politiko. Kuhar je delo sprejel. Tone Sušnik o tem piše.
S komentarji, ki so daleč presegli običajno raven, je vplival na kvaliteten preobrat celotnega časnika Slovenec. S Kuharjevimi zunanjepolitičnimi sestavki je postal časnik, ki je dajal najtemelitejše informacije v vsej državi. Prodoren in še danes poučen je njegov sestavek na prelomu leta 1934 Zunanja politika v novi dobi.
V Ljubljani je bil poleg svojega napornega uredniškega dela vedno pripravljen priskočiti na pomoč pri dušno-pastirskem delu kot pridigar, kot govornik pri prosvetnih in verskih prireditvah, kot mašnik in kot spovednik. Leta 1935 je na Evharističnem kongresu kot urednik Slovenca spregovoril o vlogi duhovnikov in med drugim povedal:
Katoliška cerkev s svojim najbolj radikalnim, kar najbolj resničnim in najbolj pravilnim programom, ki ga uresničuje pod vodstvom papeža in katoliških škofov, vas kliče na širna polja, da bodite med ogromnimi množicami delovnega ljudstva socialni apostoli. Med velike Kristusove množice delovnega ljudstva se upajo le redki. Tam ni lovorik, ni blestečih naslovov, ni zunanje časti, tam ni lahkega zaslužka. Pa boste vi, ki hočete biti izbrana četa, zasedli prazna mesta delavskih apostolov in boste prevzeli apostolat socialne reforme, ki se začenja, kot smo rekli, pri preosnovi človeške duše, ki se radikalno in brezkompromisno izvaja, ker je resnica najbolj neizprosna in ki se konča z ureditvijo človeške družbe po Kristusovih načelih. Kako, me sprašujete? In prav imate. Hrepenenje je tukaj, navdušenje vstaja, smotri se blešče pred vami, volja za žrtve je močna, sredstva so na razpolago, vodje čakajo. Kje je sedaj bojno polje vaše in kako se boste na njem borili, ko se vrnete domov z vihrajočimi zastavami delavskih apostolov v službi Kristusa Kralja? Pazite na same sebe, bodite močni in molite.
Njegovo delovanje se je razširilo še na druge medije. Tako je leta 1935 postal zunanje politični komentator pri Ljubljanskem radiju in to delo opravljal do zloma Jugoslavije leta 1941. Njegovi sobotni govori so usmerjali mišljenje in obzorje ljudem, ki so jih pozneje čakali mnogi pretresi. Leta 1941 se je ponovno podal na pot. Slovenska ljudska stranka je namreč razposlala v tujino svoje najbolj sposobne predstavnike. Med njimi je bil tudi kuhar. Odpotoval je v Anglijo in postal celo član jugoslovanske vlade in ambasador jugoslovanske vlade pri poljski vladi, ki se je prav tako zatekla v London.
Kolikšno težo je imela njegova beseda, piše Dora Žebot Laurenčič.
Bil je predvsem zaveden Slovenec in svojim talentom pripovedovanja in pisane besede si je pridobil mnoge vplivne prijatelje med angleškimi politiki. Vrata so mu bila odprta tudi k najvišjim osebam in večkrat je interveniral na zunanjem ministrstvu ter zastavil svoj ugled za Slovence v begunstvu, ki so jih domači komunisti hoteli očrniti kot kolaboracioniste. Ves čas begunstva je ostal prijatelj doktorja Kreka, voditelja uradne Slovenske ljudske stranke in bivšega člana begunske vlade v Londonu, kakor tudi borca za slovensko neodvisnost in suvereno Slovenijo doktorja Cirila Žebota, ki je vodil linijo z večjim poudarkom na slovenski suverenosti, kot ga je bil doktor Krek pripravljen osvojiti na račun nadaljevanja bivše Jugoslavije, pa če tudi v ohlapni federalni ureditvi.
Stanoval je pri šolskih bratih in njegovo stanovanje je kmalu postalo pravi romarski dom. V eni veliki, siromašni sobi, ki mu je služila za vse, za spalnico, kuhinjo, pisarno, je gostoljubno sprejel in pogostil vsakogar, sam pa je bil večkrat lačen. Če je bilo treba, je tudi rad odstopil svojo skromno posteljo. Izseljencem je vztrajno ponavljal: ohranite tisto staro, pošteno, virno slovensko srce in bo vse dobro. Kamorkoli pridete, vključite se takoj v tamkajšnje katoliško farno življenje in živite po naukih svete vire.
Njegov glas je preko radija BBC odmeval daleč naokrog. Poslušalci so radi prisluhnili njegovim besedam polnim upanja. Doma je mnoge prizadel njegov govor septembra leta 1944, ko je slovenske domobrance pozval, naj se pridružijo partizanom. V nagovoru je med drugim rekel:
"Danes bi se rad obrnil posebej na vas, slovenski fantje, ki se nahajate v vrstah takozvanih domobrancev. Prepričan sem, da ste že s svojim razumom dovolj spoznali in v svojih srcih začutili, da mesto, na katerem se nahajate, ni vaše mesto. In da opravljate delo, ki se ga iz dna svoje krščanske duše sramujete. Rekli so vam, da se borite za vero. Poglejte, kaj je nemški nacizem storil z milijonom Slovencev? Kaj je ostalo od naše vere, naših cerkva, domov in društev? Vse je Nemec strl in sedaj vzgaja našo mladino v poganstvu. Skupaj s Hitlerjem za vero. Kdor vam je to govoril, ni govoril resnice. 10 milijonov katoličanov preklinjajo Hitlerja in njegovo poganstvo. Rekli so vam, da se borite proti komunizmu. Naša katoliška cerkev v vsej svoji zgodovini boju ni krive vire premagala s prelivanjem krvi, razen lastne. Da, v OF so komunisti in tega nihče ne taji. Toda OF danes ni več strankarsko-komunistično gibanje. OF je danes narodno gibanje, ki je le pod komunističnim vplivom. Borba proti OF, to je borba proti komunizmu, to je borba proti lastnemu narodu, ki se bori za svojo svobodo."
Tedaj so Ljubljani razlagali, da gre za nekakšno zvijačo in da niti kuhar, niti Angleži dejansko ne pričakujejo, da bodo domobranci kaj takega storili. Tone Sušnik o tem piše:
"V sebi je čutil, da tega ne bodo storili, ker ne morejo. Verjetno je skušal omiliti odločitev Angležev, da domobrance izroče komunistični oblasti. Takrat je namreč bil podpisan sporazum o izročitvi domobrancev. Vendar pa si najbrž Angleži niso mislili, da bodo komunisti tako bestialno pokončali domobrance. Ko je zvedel za te poboje, je bil silno pretresen. Odslej, po letu 1945, je vse sile zastavil pomoči tisočim novim beguncem iz Slovenije, najprej v Angliji, še bolj pa v ZDA, kamor je dopotoval leta 1950.
Izročitev domobrancev ga je zelo bolela. Čutil se je osebno prizadetega. V času, ko je imel govor, je njegov vpliv v Londonu že močno upadal, ker šef slovenske katoliške stranke dr. Miha Krek ni bil več v begunski vladi. Angleži so nekomunistične jugoslovanske migrante dosledno odrivali, ker so že sklenili popolnoma sodelovati s Titom. Kuhar je izkoristil vse možnosti in posredoval pri angleškem zunanjem ministrstvu.
Želel je angleški vladi prikazati položaj v Sloveniji, še posebno nevarnost popolnega komunističnega prevzema oblasti. Hotel je opravičiti domobransko gibanje in ga prikazati kot edino možnost samoobrambe v času, ko so komunisti sistematično ubijali vse svoje politične nasprotnike. Večkrat je poudarjal, da domobranci niso bili naklonjeni Nemcem ali da bi odobravili novi red, ki so ga ustvarjali nacisti. Večinoma je bila to katoliška mladina, nacisti pa so vso jezo stresali prav na slovensko katoliško cerkev.
Kuharjev dan je bil vedno napolnjen z delom do zadnje minute. Tekoče znanje vsaj 5 tujih jezikov je pripomoglo k temu, da je lahko po drugi svetovni vojni opravljal dušnopastirsko delo po taboriščih in med razseljenci različnih narodov. Poleg vseh dejavnosti v Angliji in svojim 51. letom se je ponovno lotil študija in na Cambridgeu napravil še 3. doktorat. Doktorska razprava je 800 strani obsegajoče znanstveno delo iz zgodovine Koroške. Svojemu prijatelju na Koroškem je v pismu omenil, da živi pri Dominikancih in študira v univerzitetni knjižnici, na to pa dodal:
"Morda je pa le volja Božje previdnosti, da se moram na svoje stara leta pečati s temi stvarmi. V angleščini še nihče ni pisal o tej tvarini. Mogoče se mi pa vendarle posreči z vašo pomočjo, s posredovanjem potrebnih virov, dovršiti to knjigo. Star, izkušen jezuit mi je čestitev k temu delu, čež da je Božja milost baviti se s preteklostjo, ko je sedanjost tako žalostna."
Glavni del njegove doktorske dizertacije predstavlja knjiga o pokristjanjenju Slovencev na nemško-slovenski meji v vzhodnih Alpah. Kovačič v lemonskem mesečniku Ave Maria o njej piše:
"Knjiga pokojnega fatra Kuharja nas popelje v dobo pokristjanjenja Slovencev. To je v dobo, v kateri so naši predniki sprejeli Kristusovo viro in se je slovenski narod vključil v krog zahodne kulture. Potrebno je, da vsi to dobo slovenske zgodovine, ko so med naše prednike prihajali misionarji iz tujih dežel, dobro spoznamo, saj je ta doba ustvarila temelje slovenske krščanske kulture in vtisnila Slovencem neizbrisni pečat krščanskega naroda. To najnovejše delo slovenskega znanstvenika, pisano v angleškem jeziku, nam daje lep pregled prvih stoletij krščanske zgodovine Slovencev. Knjiga je nujno potrebna vsem Slovencem, ki se zanimajo za svojo preteklost. Imeti bi jo moral v svoji knjižnici vsak duhovnik, ki deluje med Slovenci. Posebno primerna pa je mlajšemu rodu slovenskih Amerikancev, da jih bo popeljala v čase, ko so njihovi predniki prejemali luč svete vire. Upamo, da jih bodo starši opozorili na njo."
Knjiga je razdeljena na 6 poglavji. V prvem prikazuje narodnostno in versko stanje v vzhodnih Alpah proti koncu 6. stoletja, drugo opisuje irski, tretje pa karolinški misijon. 4. poglavje prinaša nekaj podatkov o Ogleju. 5. prikazuje slovansko panonijo v času svetega Cirila in Metoda. V 6. pa je pregled škofij, ki so po madžarskih upadih imele cerkveno, delno pa tudi svetno oblast na slovenskem ozemlju. V njem omenja Salzburg, Freising, Regensburg, Passau, Brixen, Bamberg, Oglej in še vrsto samostanov.
Leta 1950 je dr. Alojz Kuhar na povabilo odbora za svobodno Evropo odpotoval v ZDA in postal šef sekcije za jugoslovanski tisk. Za doktorjem Krekom je prevzel še urejanje znanih biltenov odbora za svobodno Evropo. Veliko časa je prebil v Bridgeportu. Življenje se mu je popolnoma spremenilo. Živel je v hotelu nemških nun. Hranil pa se je zunaj, v prostorih za krmljenje ljudi, avtomatih in kofeterijah, kot je sam rekel. Hitro je začutil vrvež ljudi in to ga je zelo motilo. Največkrat je v začetku jedel le grozdje in piškote. Kaj je to kosilo ali večerja, je skoraj pozabil. To pa zan, ki je bil sladkorni bolnik, nikakor ni bilo dobro. Zaradi tega je moral večkrat v bolnišnico. Zadnja leta je tožil, da mu je močno opešal tudi vid.
Slovenska fara je bila tedaj polna novih in starih priseljencev. Kuhar je bil posebno dobrodošel o prvi petkih in o posebnih priložnostih. Tedaj je veliko ur presedel v spovednici. Vesel je bil, ko je videl v slovenskih naseljih živo vero in zavzeto prejemanje zakramentov. Z bolečino v srcu pa je ugotavljal, da moderna motorizacija, čeprav je na eni strani v pomoč, predvsem mlajšo generacijo duhovnikov preveč odvrača od spovednice. Žalosten je bil tudi, ko je slišal ali bral o kaki prometni nesreči ob navzočnosti katoliškega duhovnika, če ta ni imel pri sebi svetega olja za zadnje maziljenje ponesrečencev. Svojemu koroškemu sobratu je v pismu pisal:
Ob nedeljah in sobotah sem v dušnem pastirstvu. Že 2 leti hodim v neko večjo predmestno faro, kjer spovedujem po 4 ure vsako soboto v angleščini, francoščini in nemščini in imam naslednji dan 2 sveti maši in 2 pridigi v angleščini. Tako se duševno osvežim, da moram potem zopet biti pisač preko tedna. Na Koroško me še vedno vleče, vedno in vedno. Kar srce mi je stiskalo, ko sem slišal, kako beže slovenski duhovniki iz Koroške v argentinsko pampo, ker se mi je zdelo, da vsak rešuje samo svojo lastno kožo. Toda postajam star in za nič. Sprašujem se, če bi škofu in škofiji le bolj v nadlego bil, kot pa v kakšno pomoč, če bi se na stare dni privlekel tja in bi od mene nikdo ne imel koristi. Po letih sicer še nisem starček. Letos jih bom imel 58. Toda tudi to so leta, ki ne dovoljujejo več naporov, ki jih je človek zmožen, ko je mlad. Rad bi bil dušni pastir. Kanclji sem sit do grla. Mislim, da bi še bil sposoben prevzeti dušno skrbstvo v kakšni bolnišnici ali spiritualsko mesto pri kakšnih sestrah. Preden sem šel v Ameriko, sem bil v Londonu dušni skrbnik velikega tuberkuloznega sanatorija in spiritual sester usmiljenk. Kaj takega bi mi dišalo, ker rad pridigam in spovedujem, a bi mi dalo še časa dovolj za kakšno branje in pisanje.
Zadnje leta življenja je kuhar vodil tiskovni oddelek za Jugoslavane. Kot vedno in povsod je tudi tu garal. Le malo časa mu je ostalo samo zase. Takrat so njegove misli odplavale v domači kraj. Sanjal je o domu nekje v Buršli gori. Pošiljal je celo denar bratu Avgustu, ki je postavil lep dom pod javorniško graščino in upal, da bosta na stara leta obujala spomine na senčne in sončne dni očetovega in materinega rodu. A bile so le sanje, ki so se izgubile nekje v daljavi.
Leta 1958 so v tujini potekale slovesnosti ob 40-letnici vlade SHS. Bila je nedelja. Na slovensko-ameriški proslavi je bil dr. Alojz Kuhar glavni govornik. Za govor je pripravil več osnutkov, a je pozneje govoril brez kakršnega koli teksta v roki, prosto po spominu. To je bilo njegovo zadnje delovanje v javnosti. Takoj po proslavi ga je zadela kap. Vsi so upali, da ni tako hudo, ker je bil še pri zavesti in je govoril. Zdravstveno stanje pa se mu je naglo slabšalo in v sredo 29. oktobra 1958 je okoli 5. ure zjutraj v bolnici svetega Vincenca umrl. Priprave na pogreb sta vodila kuharjeva prijatelja dr. Kanan in dr. Farkaš. Pokopali so ga na pokopališču v Bridgeportu v državi Connecticut. Pogrebno mašo sta 1. novembra darovala dva škofa, domači škof in dr. Gregori Rožman.
Tone Sušnik je ob koncu svojega referata o dr. Alojzu Kuharju zapisal:
Kakorkoli je že kdo obračal življenje Alojza, je dejstvo, da je fant iz majhnih kotel in revnega rodu diplomiral na 3 visokih šolah, dosegel 2 doktorata, na Sorboni in slednji na Cambridgeu. Žal je bila ta dragocena posoda modrosti nam v Sloveniji povsem neznana. Zdaj odstiramo duhovno veličino našega rojaka in nam je bridko, ko spoznavamo, kako so nam ga oblastniki utajili. Zdaj vemo, bil je izreden Slovenec.
Daji graditelji slovenskega doma smo vam predstavili duhovnika, zgodovinarja, politika in narodnega buditelja dr. Alojza Kuharja.
Oddajo je pripravila Darja Ambrožič, tehnična izvedba Tina Orlič, glasbena oprema Ljubljanski studio Radija Ognišče. Brala sva Darja Ambrožič in Marjan Bajc.